Kapitulli 13.
Si kur të flisja gjuhët e njerëzve dhe të engjive, por të mos kisha dëshuri, do t'isha si bronzi që kumbon, ose si cimbali që tingëllon. Edhe si kur të kisha dhuntin e profecis, të njihja të gjitha të fshehtat, të zotroja të gjitha dijet, dhe të kisha gjithë besimin për të lëvizur malet prej vëndit, por të mos kisha dëshuri, nuk do t'isha asgjë. Edhe sikur t'u andaja të varfrëve gjithë pasurinë dhe t'a jepja trupin të digjej, por të mos kisha dëshuri, nuk do të më vlente asgjë. Dëshuria është zemërgjër, dëshuria është e mirë, nuk ka smirë, nuk krekoset, nuk mburet, nuk sillet në mënyrë të pahijshme, nuk kërkon përfitim, nuk pezmatohet, nuk mendon të ligën, nuk gëzohet për padrejtsinë, por gëzohet me të vërtetën. Dëshuria përballon gjithçka, beson gjithçka, shpreson gjithçka dhe duron gjithçka. Dëshuria nuk shteron kur, ndërsa profecit do të rreshtin, gjuhët do të pushojnë dhe dijet do të marrin fund. Në të vërtetë, ne kemi dije deri diku, dhe profetizojmë deri diku. Por kur të vijë përsosmëria, ajo që është e paplot do të marrë fund. Kur isha fëmijë, flisja si fëmijë, mendoja si fëmijë dhe arsyetoja si fëmijë. Por kur u bëra burr, i hodha tej gjërat fëminore. Tani shohim në mënyrë të errët, si në pasqyrë, por një ditë do të shohim ball për ball. Tani njoh deri diku, por një ditë do të njoh plotësisht, ashtu siç më njeh Perëndia. Tani mbeten këto të trija: besimi, shpresa dhe dashuria, por më e madhja ndërto është dashuria.